Itene.
Alama,
zia Itene.
Dans Washington, Kutagwatachi America, Alakima Zaitene, Kwa Singati da Singa, Legoti America Waravoa de l'Amérique. Et Barala Ababa Mama a Ita la Sukwa Pusu Nduru Nateratu Fono no Chalachima Kwa Singati Chila Kwiso Nanduti Gerepuchi Ngango Okonako na Penzeni Mbalambala na Gbatachi Bongi Wara 101.7 FM. Ala Chikodoro Wande, Awara la Tidiaspora, Swala Kemangai, Barala Ming Mingi, Dabeti Alakima Nanduti, Bandatere, voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix Yipasi se zembo tikir na la pekoti kwa singa so. Eke zile gina la yotunga so nandembe suti mandu wa sango tibe Afrika nga na chiko doro wande ko zoni si ikire ti luti nanduti akuta sango tibe Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia gbavaka waka election local a Ngbati Tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azo so a irini atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nanduti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga su asarani na gbeti bendere tikodoro waka drapo tibe Afrika. Aike ala sombilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu so abagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na nduti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango tibe Afrika ke sango na nduti ndo kwa suwa ke bando na nduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yanga ti ambena kundu tilo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokusu wa ketitene ala londo si ala zapatera na popucha mongeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta ususu aye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungoti amolingeti kodoro nukwe so ala kwe andu chala si ala gwena ndonde ndali ti akbali so aturogu tumba jadista kebina mbagika ungoti ala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbilimbila zuko ungoti ala saki mbangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so. Oko tondo so amulo falotene ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodoti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake eso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti lita pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoti Burkina Faso. Na kodoti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi muto su ungo chala ke baloko na umene zela na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa kunti yenga soa onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo solo kifadena lichi awa botongo kururuso ndali chilo lo kwe si agbugi amba chilo bali akona umene. Dangba sangu cha kodoho wande, bia ti kodoho ti Rusi Vladimir Poutine afa atene, a zingiri so si a kodoho ti achi a bumbi cha kuta kodoho ake binando chilo, a zingiri so ki sarande singere ti a kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi, na yati tene chilo lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu ti kodoho chilo ko pepe a onko ake ne nandu cha tanga cha kodoho ti dunia mubimba, ake ge a baba mama, a ita wa mangoi si eke kanga yanga cha nduru a sangu ti kodoho wande, eke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti kodoho. Tenena ndotive o Afrique akusala ti lekayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta gbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti yazo so aike ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wago singati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so ir na tene reforme elektoral na ti pe aloso amama tene ni aike ota okoni ake tene ti so ir ni plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngusa onso lani bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba tene ti lekengo gereti election na ligini ni tene tonga ga sara election a sara election na ti siriri tonga sara election azar a sara election ta so sécurité ay ki dana ti kodro ni la si kozone a tene ti plaidoyer ndaliti a recommandation sara ti tene recommandation a digi meni senge ya pe me il faut ka muni asana kwa ou seni a ketene ti observation électorale so si ike mu ande ala so irini a observateur électoraux a long terme a keda ala so a ke bemendo ndoten ti election ne ti ngu oko a keda et puis ke mwande a observateur a court terme so si ala ke gwende na jour ti voti tene ala go bando ndoten ti election meten ti election na ndoten ti yek ou se kozone a tene election municipale a keda so que soran de amer na pekone ak organisan de election regionale ni la se bala dugun la titene la so il faut que a wali a mobiliser tene la mingi mingi titene ara gwe a dega pati tene a mwa wali nga kwe ala duti candidat na ti election ni se apre di soran tene ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kreso yene education civique ni ba tene na kodo ti ye azo mingi ayinga ndi na tete election amena voter mwanti so atene atala go voter me ye ti yinga tene ba election so mbeni ndi ada mbeni loi ayeke daso atene loi so aba tene ti code électoral ayeke daso si adoit titene afa ye so ayeke na ya ti loi so na aita ye so ayeke na ya ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation titene apusu nuru na asewa na azo centre afrique mobimba na ndo kue titene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatu kua ti bada lezo na ala so no peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso, il faut que à sa sensibilisation pour son donna itako le itawali à Maseka na Moulingetene à Fana la yusa yene élection si na langoti vote ni zo okoko agosoro zo ti betulo na yati siriri
selon de tuma ke fade abbé Frédéric Nakumbu timbani bumbi tia siwili soa irene arc-en-ciel
wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika yegonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centre afrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi yegonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
ai tene na ndö ti ve o aafrique sango ti kodro lakue hungo ti atogogo ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maï ti gue na nduzu ta tene biri na yâ ti mbeni matanga so atambula na kando ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni atogogo ti kodro hungo ti ala kue saki oko ngbangba ota na bale oko na oko wara 1311 soldats ade ba yanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti torogo fade na gba ta ti bongi nga ambeni na gba ta ti boire ima torogo wa tongolo général Arcadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti atorogo ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasai ayeke ayeke 1311 jeune recrue so awara formation so airi atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasai ge ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc ni la abungbi pendant 3 mois ala wa formation et formation so aconnaissance militaire et ambeni aconnaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambeni ayende merci mingi na gbia ti kodro parce que gbia ti kodro ala ba agenda ti lo amingi mais malgré ni lo za agenda lo za ambeni aye lo ga et présence ti gbia ti kodro na terrain ti lakue amû na hingangu lo moins moyen ala ba yeke actuellement so gina difficulté mais malgré difficulté so formation lo za ni ape donc lo yeke mû na e maboko bi na la tënë ti formation donc mbeni tënë ni ayeke ayeke acadre nationaux ala ba formation so ina ambeni aye ti ala yeke sara kozo mais actuellement so ayeke acadre nationaux la sara formation donc si ala ba ala ba ye so amelenge so aformé ala so nyen la yeke sara na ala ala yeke permettre na état major ti remplir amission régalienne ti e amission régalienne ti ayen ala hinga yeke armée ti ati e yeke na cadre ti reconstruction ti gouvernement donc yeke sara reconstruction en même temps e yeke répondre na question ti sécurité na ndö ti terrain donc atorogo so ala ba ala so fa fade so ala yeke ba na ti alango so ambeni na milieu ti ala yeke commencé ande ti toko ala ti tene ala gue ala sara kua gba ti sécurité ti kodro ti ane mbi pensé angangu atënë la e puis tanga ti tënë ni ayeke ambeni adomaine so chef d'état major aza yanga na ndö ni en plus ti aconnaissance militaire so amû na azo ni afa ye na ala na ndö ti droit international humanitaire afa ye na ala na ndö ti règlement de discipline générale donc zo so si akpe ndiape mbi pensé na yâ ti alango so ala ma na radio ambeni azo ada so akpe ndiape acure na ala na afamille ti ala
so e londo ti mä ayeke fade torogo atongolo Arcadius Betibangi ko mokonzi ti atorogo ti beafrika sango ti beafrika ndokua so ayeke ba ndo na ndö ti akuta patara ti kodro wara conseil national de la médiation azi yanga ti ambeni akundu na yâ ti agba vakanga na yâ ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti yâ ti akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti ba gigi e ma Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozo ni aye ti tene e zi le ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joue so la na mbege ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zi le d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gue na azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiriri na popo ti ala hio tongana andö ti ala awe si ala toko na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi titene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asoa ti 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 ayeke ba lege ti adialogue ayeke ba lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke ngbanzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timbi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e londo ti mä ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Allez, Kima, la cuisine est née, na Ndotison 1.7 FM, na Gbatati Bongi, la sou na Kapati, kwa singati na Ndoti, akusala Ndende, sou Awabe Afrika, et kisara, timu na Kodoro na Ndouzou, nga nango, boti kusala swala kinani, et ke kire, tima lisho, sou yuara, na Marlène Gerville Yambala, timeni ndokwa sou Airini, GTX. J'ai texte à qui menin du quasou, à qui moua kobeti kodoro, na be Afrika si anke kana kodoro wande, le fanaï tenen en doutin du quasou, imalou.
Tenen en doutin, bakati j'ai texte, ça qui est société de transformation. J'ai texte à kanangou au cou. Oui, il commence à la kete kete ngila, parce que j'ai texte à commencer du ping nga kete.
Ben, et soit la tondani a parlé tignes ainsi à la waka.
Il y a quand même nga kota kala, c'est dans la mesure où. Au Green Next, ça, qu'est-ce que dans d'autres GTX, quand à niveau du Bangui, parce que, en fait, il y a quand même pas ça à London à Bangui, au Green Next, ça, qu'est-ce que tu as? Donc, il a gagné un poteau gare, il se transforme, donc il peut en avoir saché, ou il peut s'y modifier. Par exemple, du citronnel, quoi, à gagner à couper, et puis il peut en avoir saché, il peut à petit en ami directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que tu as problème, c'est, ouah, à Mingine, il y a un problème, tu gagnes à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena ayi swala kigana na ayi swala kikana mbagi chiputuka kigia ayi swa mu na kodoro tungana la teni citronel nga nambe na tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ke gwenani na potichi kani
Titi, akunga so kwa jetek sa kika mingi ni 90% ni anondo na bongi, anondo na bimbo, anondo na keta kodoro tamb, ayi tan a poivre so, anondo na mbagi ti lobay, donc la agaje ka France. Et après, petit canine à France, et puis à Kodoro, à Amérique, à Chine, à Tchando, tu sais, c'est quoi.
Là, quoi, à la Waratere, à la Tantisson, du France, tu mets une position à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, à Dassanou, Ninja, à Rabon, Titana, à Moukridinda, à Titana, à Ya, à Kachala, à Sondouzou, à la Saraginigi, à Kegina, à Pata, à Tima Bokotela.
Mais Guanigi, à Kebon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore. Parce que comme Azo a yé, parce que tu es Centrafrique, Ming, en fait, à travers, Azo a découvert Kodoroti. Azo a il est ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birapé, il peut dire ça, il va être en Centrafrique.
So il y a de Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa yesu mundi franza ira tene paresse soti tene mozo suma duti tereti ma neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo wa paresse ake na kuta tene sosi wa kwa ti nzapa révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
A Kota Kodro, Kilia, Wagunami, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusala, Unganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Image Tilo, Anda Mawania Teso, la Baie Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndungoroni, Na Alafosi, Akeku, Nayati, Atati Sandango, Zapandembe, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Tisara Kusala, Nangangoutia la Kwe, Nabekia la Kwe Pepe. Ala Yé, Titeki Kobe, Nanekiti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongomi, Mais Ala Neke, Nabekia la Pepe, Tutia Azoussou, Ala Sara Kusala, Ngangou, Nikiti Tereka la Sikiki, Sito wana na wara yiti pekoni siwata na mingi site na yati kutangia na ngapa a yi tene nzori na mbele. Nila tonga na yi ngende wara tokuwa raiketasu ni lingi tene na asantra fike soa te mambi wara ti tene na zo kwezo ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngo iso aike si tene iza tene ki sopo ilendo na ngangu so ngapa muna yi na ndara so ngapa muna yi eja bwechi na sarango kuwa ngangati so ngapa so ngitambla na peko chide lwenta paso lwenke ngapa si sarango kusala yaso na be Afrika mbeti so alindi kisu maboko na zeli na mo na yati tenze ngunga uku alindi kiku jiska asara yunga use yunga uta nge oko so ake nando soa zwake sara kuwa dana dore metala la suru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beti ala na sango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kaswa kijikete tunga na mwazu msua kesara anzi nizine kuwa na yati kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni kumangatiso leti mbeni zwa kena pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuitunia kekia zuse akia zutisopo nila ambitike na ala mitene mbekiki nga pa pene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kishara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na ngu asina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia peple centrafrike fote mambi tona ala yesi kodro ti alundo ti kwena lini aike nzoni tene ti kuchingu kinyata vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti ku iza sopo na fateni za pate ba mawati ina ngangu sike sara luke sa tene ngoni na mdoti niki maboko chii na ndali niti wana kisiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na chini nguru lea kemai.
So ilondo tuma kifade reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mo wabe Afrika monsara kusala kwe su maboko tumo alingi tisara sionini tunga na tiswa tene aikegi nji. Kangala na ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na nduti aiti ndara ngati la sozo so yeke yambalotunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo yeke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini aike basinzi masika imaro
José Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somopaka Natere Timo. Simo za tungana tungulu na yati kodoro timo. Basenzi masika. Walitizi ananda. Bigunda pendere timo. Monsu mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapa so irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika banduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kuâ ti mai kodro na akode so mo hinga kete na akode so akutara afa na mo si mongba ti bata basin zi ma sika wali ti zia na da bata tere ti mo nzoni mo si mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara na ya ti ita ti basin zi na pendere kpe ti sindi na pendere kpe ti kara nga na pendere kpe ti koso na mafuta ti mburu so mo yeke za na ndö ti akugbi ti ngunza ti mû na asewa ti mo ti te si ala lingbi ti wara ngangu basin zi ma sika wali ti zia na da mbi yegi kobe so mo to tongana mbi hon na pika koro zo na ya ti kpokeke na bia na yanga ti mo zangara ti yengerengo gozo ni na mo agbu be ti mbi tongana kamba zara ti gango ti mû maboko na mo na pikango gozo so agbu be ti mbi mingi basin zi ma sika wali ti zia na da fa na mbi bia so mo hinga mo manda ti iri ngu ti gi susu mama ti mo afa na mo batango koli mama ti mo afa na mo sarango kusala ti da ti koli mo hinga ti yo nengo ti kungba ti ngu na li ti mo mo yeke nzoni zo ti fono ti gigi mo yeke nzoni wali so alingbi ti duti na da ti koli basin zi ma sika wali ti zia na da mbi yeke ye mo lakue Albert Willy Biro Passi.
Ilondo ti maike Fade José Mesungu wa sarango aiti ndara ti be Afrika na mbage ti poto lo lo nga fade ti diko na ikuta tene ti aiti ndara wara poème ti Albert Willy Biro Passi so irini aike basinzi masika
bon maintenant ce maintenant ala lingi ti ma ta fonu no te voix d'Amérique na ndö ti tere popo so ata ngbango ako na ako na penzi ni ma sambari na pangi ya FM ni la ga ma ni ti ti bodo
Zagen Z na yati pendere mozoko tilo tangani mozoko soti zangia na beti ala sokwa ke maina nemisu na batati bongi inale ke na nemisu na nduti gera puputi ngambu oko na ko na penzeni mbalambala soti tene 101.7 FM na batati bongi ala ti kodro wande ala yeke ma ti ala ye na ndö ti banda tere voaafrique.com e mû ngoi so ti tene e zangia na be ti ala sokue ayeke sala matanga ti dungo ti ala laso nzoni matanga ti dungo wara joyeux anniversaire na ala kue aita aita ake gige sinya kwa singa titi lasu aike goti kondani ina laike tingbi na atiango isu aike ga aike fadea wagusinga tala firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Sezembo ala mai fade na nduti gara puputi mbango kona kona penzeni mbalambala warasu 1.7 FM isu aike gara puputi iti dasinga lego tu Amerika waravoa de l'Amerika na bata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na nduti banda terre voafrique.com ala mbanjoni. We'll be right back.